Ana Pastor Espainiako sustapen ministroaren eta Ana Oregi Errinlan sailburuaren aldamenean ikusi genuen atzo Bergarako lotuneko lanetan egindako bisita horretan Jaione Isazelaia Bergarako Bilduko alkatea ez da ohikoa. Bilduko alkate bat abiadura hondiko trenaren lanetan ikustea lan hoien goi arduradunen aldamenean horregatik deitu diogu gaur goizean Bergarako alkateari Jaione Isazelaia egunon.
Egunon bai.
Nola ulertu behar dugu zu atzo bisita ofizial horretan egotea?
Bueno, a ver, alde batetik adierazi beharra dago bagu aspalditik gaudela harremanetan gai honen inguruan, Euskal Herrian eta bereziki Bergaran azpiegitura honek eragingo dituen kaltiak eta eragiten ari dianak itzelak dira eta gure kasuan nola angiosarren kokatzen dan korapilua, imaginatu ezinezkoak, ez da. Orduan, kezka hundixak ditugu, hemen, herrixan, eta bereziki, inguruko herritarrak, oso kezkatuta daude, errealitate bada, guk aurrean daukagu tramo bat, ja dagoeneko egina, eta oin aurki hasiko da korapiloaren tramo berri hori, ez da. Eta horrekin nola dan hain obra itzeleskoa, hain eragina handikoa izango dan, bai ingurumen aldetik eta bai ingurukoei, osea bertan bizi dien herritarrei zela eragingo dotzen ikaragarri, guk kokatzen dugu atzoko harremana, interlokuzio horren bila joan ginean, dagoeneko badaukagu beraiekin egonda gaude eta plazaratu ditugu gure kezka guztiak eta atzoko harremana hildo horretatik zijoian. Bai.
Beraz, ulertzen duguna da, Bergarako udalarentzat kezka iturri direla Angiozar Bergara lotuneko lanak eta zuek alegina egiten ari zaretela Jaurlaritzarekin eta Espainiako gobernuarekin harremanetan lan handi hoien inpaktua zuk esaten zenuena, jada errealitate bat denez, alden neurrian leuntzeko. Zehaztu dezakezu pixka bat, zertan dagoen aukera inpaktu hori gutxitzeko?
Bueno, a ber, guk planteatu ditugu dagoeneko landu dia inguruko herritarrekin eta leuntze batzuk, besteak beste, nahiko genuke dagoeneko ETS-ek bukatu berri duen, bukatzen ari dan tramo horretarako egin dute zerbat, akceso bat obrarako, eta akceso hori egiteak leuntzen lagundu dau eta bermatzen lagundu dau seguridadea, herritarrena, eta guk nahiko genuke ondorengo tramoa baldin eta nahiko genuke obra gelditzea, baina baldin eta aurrera jarraitzen badau, tramo horreta, osea bide horretatik izatea azesoak, ez da? Ze bestela sekulako kaltea lortuko luke ingurukuendako, hori izan ziteken bat eta gero, hainbat konpensazio neurri nahiko genietuzke baita da landu etorkizunerako, hor Angiozarren eta Bergaran afekzio itzeleskoa dauka trenak, bertan kokatzen dalako lehen sandoten moduan korapiloa eta horrek pentsatzen dugu gauza guzti horrek kontuan hartu behar diala.
Ana Pastor ministroak iragarri du ekainerako lizitatuta izango direla Bergarako lotuneko zati guztiak eta urtea amaitzerako espero direla lan guztiak martxan. Bergarako zenbat herritarrei eragingo dieten lan hoiek edota zenbateko lur azalera hartuko duten kopurua emateri badaukazu?
Kopuru hori azalerarena ezin dizut eman, baina bai adirazi aldot zutela Angiozarko bailaran 360 biztanle bizi diala. Kasu horretan aukeratu zen trazatua izan zeikienik eta gure ustez kaltegarriena hautatu zen, justo dijoa errekarekin paraleloan eta oin kokatuko da korapilua nukleo urbanotik oso hurbil, eta auzo txiki baten pare-parean. Ezin dugu imaginatu, ezin dugu imaginatu oin ondorengo tramo honek ze kalte egin aldituan. Bai aurreikusten dugu ba lur mugimendu handi hoiek ba izango diala eta horren arira baita be ba ari gara proposamenak egiten eta bueno jarraituko dugu horrela
Bueno, atzo ja data bat jarri zioten 2019an abian izango dela abiadura handiko trenaren bueno, martxan izango dela dagoeneko tren hori Y-koa. Zuk iragarpen hori, titular guztietan agertzen den hori, berari entzun zenionean, ez nahi dut behin baino gehiagotan errepikatu zizueten epe bat izan zen, pastor ministroak?
Bueno, bere diskurtsoan, ba, hitz horrek entzun genizkion, bueno, ba, ikusi barko da, gure nahi alitzateke gelditzea, gelditzea, ze iruditzen zaigu, dala diru xautze erraldoi bat, diru horrek hortan gastatzia irutzen zaigu beste hainbat beharrei kentze hotzela, baina ez dakit badirudi oso firme eta tinko daudela horretan, ikusi barko da ber nola bilakatzen dan,
ba, jaione,
eta gu horre egongo gara.
Jaione izazela, ja bergarako alkate, eskerrik asko gaur goizan Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Bale, zeuei eskerrak, agur.